Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafin. Cu primarul de la Cahul, Nicolae Dandiș, despre schimbările ce ar trebui să le facă președinta aleasă a Moldovei. Încă o știre bună, un nou vaccin anticovid este recomandat ca fiind foarte eficient pe fundalul îngrijorărilor legate de posibila creștere a cazurilor în perioada sărbătorilor de iarnă. Și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Ion Chicu a făcut apel la moldoveni să poarte măști ca să combată răspândirea pandemiei de COVID-19 și i-a rugat să nu mai politizeze aceste eforturi. Trebuie să ne unim eforturile, a insistat Chicu, după ședința săptămânală cu șeful statului și cu președinta Parlamentului astăzi. Apelul vine după ce în capitală a devenit obligatoriu portul măștii și pe stradă, apărând și prima contestare în instanță a acestei restricții. Autorii ei, niște avocați, susțin că măsura încalcă dreptul cetățenilor la libera circulație și la viața privată și adaugă că nici n-ar fi eficientă din punct de vedere sanitar. Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului Chișinău a emis la 20 noiembrie o hotărâre prin care purtarea măștilor de protecție a devenit obligatorie în toate spațiile publice deschise pe întreg teritoriul municipiului și pentru toate categoriile de persoane. Astăzi în Republica Moldova au fost confirmate încă 477 de cazuri de infectare cu COVID-19 și 20 de noi decese. Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova propune mărirea numărului de buletine de vot pentru secțiile din străinătate de la 5.000 de buletine pe secție în prezent la 10.000. Ideea este cuprinsă în raportul cu privire la rezultatele alegerilor pentru funcția de președinte, aprobat astăzi. Documentul propune de asemenea simplificarea și clarificarea regulilor în ce privește depunerea cererilor pentru votarea la locul aflării, ca și participarea la vot a studenților și elevilor. În raport se mai propune ca până la restabilirea controlului asupra regiunii transnistrene, locuitorii acesteia înregistrați electoral să poată vota în oricare din secțiile de votare distincte. Raportul urmează să fie înmânat Curții Constituționale împreună cu procesul verbal de totalizare a rezultatelor prezidențiale. Acel document a fost finalizat și prezentat de CEC la sfârșitul săptămânii trecute și a confirmat victoria Maiei Sandu asupra lui Igor Dodon la 15 noiembrie. În Republica Moldova a început campania Săptămâna Națională de Prevenire a Risipei de Alimente, organizată de Banca de Alimente Moldova. Coordonatorul de proiect, Oleg Paraschiv, a spus că această campanie își propune să contribuie la schimbarea obișnuințelor cotidiene ale oamenilor, atât la nivelul familiei, cât și la nivelul mediului de afaceri, unde există cantități mari de produse alimentare care devin deșeuri. În penultima zi a campaniei, la 28 noiembrie, o să aibă loc un eveniment de colectare a produselor alimentare în rețelele de magazine Metro și Kaufland, iar produsele donate vor fi distribuite oamenilor aflați la limita existenței din cadrul mai multor organizații asistate de Banca de Alimente. Echipa Băncii de Alimente a încurajat agenții economici, distribuitorii, importatorii, producătorii agroalimentari să devină partenerii ei. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vizitat Arabia Saudită la 22 noiembrie, întâlnindu-se cu secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo. O știre că s-ar fi întâlnit și cu prințul de coroană saudit, Mohammed bin Salman, a fost infirmată astăzi de ministrul de externe al Arabiei Saudite, Faisal bin Farhan. Potrivit presei israeliene, Netanyahu și șeful serviciilor de informații israelian Mossad, Yossi Cohen, au avut discuții cu prințul saudit și cu Pompeo la Neum, pe litoralul saudit al Mării Roșii. Știrea primei vizite a unui premier israelian în Arabia Saudită a fost confirmată mai întâi luni de ministrul educației, care a numit călătoria, făcută în secret, o mare realizare. Știrea a venit după ce Israelul a acceptat acorduri istorice pentru normalizarea legăturilor cu doi aliați ai saudiților din regiunea Golfului Persic, anume Emiratele Arabe Unite și Bahrain. Apropierea, bazată în mare măsură pe temerile comune față de Iran, a fost mediată de administrația președintelui american în exercițiu, Donald Trump. În trecut, Arabia Saudită a spus mereu că va respecta poziția oficială de decenii a Ligii Arabe de a nu stabili relații cu Israelul până la rezolvarea conflictului Israelului cu palestinienii. O agenție a Uniunii Europene spune că în ultimul deceniu în Europa s-a îmbunătățit mult calitatea aerului, dar poluarea rămâne una din cauzele majore de decese premature pe continent. Cam 417.000 de decese premature din 2018 în Europa au fost puse în legătură cu concentrația prea mare de particule fine în aer, potrivit estimării anuale publicate astăzi de Agenția Europeană a Mediului. Agenția spune că bilanțul morților pe 2018 a fost cu 60.000 mai mic decât în anul precedent, grație eforturilor europene, naționale și locale de îmbunătățire a calității aerului. Principalele surse de poluare rămân transportul rutier, agricultura, sectorul energetic, industria și gospodăriile din Uniunea Europeană și din celelalte țări europene.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți mereu la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Oamenii de știință au făcut eforturi masive și în ultimele zile mai multe companii farmaceutice au anunțat că sunt în ultimele etape de testare a unor vaccinuri împotriva virusului COVID-19. Este vorba de o companie americană, Moderna, și de un altul realizat de Universitatea Oxford. Cu mai multe informații, Alexandru Eftode.
Încă un mare producător de medicamente, compania AstraZeneca, a anunțat astăzi că vaccinul anti-COVID-19, pe care l-a elaborat împreună cu Universitatea Oxford, poate ajunge la o eficiență de 90% și că administrarea lui nu a avut efecte adverse în timpul testării de faza a treia. Anunțul a cauzat o creștere a indicilor bursieri pe fundalul așteptărilor că apariția vaccinurilor va duce la înfrângerea virusului, care a ucis la scară globală aproape 1,4 milioane de oameni și va face posibilă o refacere rapidă a economiei globale, notează Reuters. Dar perspectivele pe termen scurt sunt mai sumbre, numărul de cazuri noi de infectare este în creștere, mai ales în Statele Unite, iar până la aprobarea vaccinurilor, producerea și distribuirea lor în masă va mai dura. Vaccinul AstraZeneca Oxford a arătat o eficiență mare numai când este administrată inițial o jumătate de doză și peste o lună o doză întreagă. Chiar și așa, are o eficiență mai mică decât cea de aproape 95% a vaccinurilor dezvoltate separat de companiile americane Pfizer și Moderna. Dar vaccinul AstraZeneca este mai ieftin de produs, mai ușor de depozitat și distribuit, pentru că nu trebuie păstrat la temperaturi foarte joase. Într-o declarație pentru summitul virtual al G20, găzduit de Arabia Saudită la sfârșitul săptămânii trecute, cancelara germană Angela Merkel a făcut apel la un efort mai mare pe o platformă globală, COVAX, care a fost creată tocmai pentru a promova elaborarea, producția și distribuirea medicamentelor și vaccinurilor anticoronavirus pentru toți.
Hierbei kommt der G20 eine besondere Verantwortung zu.
G20 are o responsabilitate crucială în acest domeniu, a spus Merkel într-o declarație video. Scopul este distribuirea 2 miliarde de doze de vaccin până la finele anului 2021. Au fost adunate deja aproape 5 miliarde de euro, dintre care numai Germania a contribuit cu peste jumătate de miliard. Pentru a pune capăt pandemiei, fiecare țară trebuie să aibă acces la un vaccin și să și-l poată permite. Fondurile promise până acum nu sunt încă suficiente pentru atingerea țintei. De aceea, vă îndemn pe toți să sprijiniți această inițiativă importantă, a spus Angela Merkel. Deși aducătoare de speranțe, anunțurile despre vaccin vin într-un moment în care rata răspândirii virusului a atins niveluri record în Statele Unite și în Europa. Există mari îngrijorări că va crește și mai mult din cauza întâlnirilor în familie de Thanksgiving, una din principalele sărbători americane, care este marcată anul acesta pe 26 noiembrie. Mai multe state americane înăspresc restricțiile, introducând și restricții de circulație. În Europa, ultimul val al răspândirii infecției, care a inundat continentul după încheierea verii, pare să-și fie atins punctul culminant, după ce rata cazurilor de infectare noi a crescut de 5 ori până la aproximativ 300.000 de cazuri noi pe zi. A fost nevoie de o serie de restricții severe introduse de multe guverne pentru a readuce pandemia sub control. Dar situația nu este peste tot la fel. În unele țări se înregistrează progrese, inclusiv în Cehia, care a fost luna trecută țara cu cea mai înaltă rată de răspândire a infecției din Europa, dar multe altele, inclusiv Italia, Polonia, Portugalia, Elveția, Austria, continuă să confirme cazuri noi la o rată peste cea din Statele Unite, în raport cu numărul populației, a calculat New York Times. În Spania, România și Belgia se înregistrează mai puține cazuri noi de infectare, dar este mai mare rata mortalității. În Europa de Est, Ucraina a depășit săptămâna trecută 10.000 de decese cauzate de COVID-19. Rusia a confirmat astăzi cel mai mare număr de cazuri noi de infectare într-o singură zi, peste 25.000, după ce rata de infectare s-a dublat la mijlocul lunii noiembrie față de luna octombrie. Numărul deceselor confirmate în Rusia a depășit 36.000. Potrivit Moscow Times, Rusia a început deja administrarea propriului vaccin Sputnik V unor grupuri de medici și învățători din regiuni îndepărtate, în paralel cu testările clinice care mai continuă, deși vaccinul a primit aprobarea încă în luna august. Statele Unite speră să înceapă vaccinarea în luna decembrie, aprobarea de urgență a vaccinului Pfizer fiind așteptată la începutul lunii. Uniunea Europeană a comandat și ea sute de milioane de doze de la Pfizer și de la Moderna, aprobarea vaccinurilor în Uniunea Europeană fiind așteptată, potrivit agenției AFP, la sfârșitul lunii decembrie, începutul lunii ianuarie.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode.
Aici Radio Europa Liberă.
Despre ce schimbări ar urma să se producă în societatea moldovenească după victoria Maiei Sandu la prezidențialele din 15 noiembrie, asta de vorbă Valentina Ursuc cu primarul din Cahul, Nicolae Dandiș.
Rolul președintelui nou ales să punească aceste forțe, să încerce să elimine acele elemente care îi separă și să găsească vectorul care îi unește.
Dar ce îi separă astăzi pe cetățenii Republicii Moldova și ce i-ar putea uni?
Pe cetățenii îi separă liderilor. De aceea este nevoie de lideri care să aibă înțelepciunea, la un moment dat să cunoască, poate sunt alții mai buni ca ei să se dea într-o parte, sau să accepte pe un plan secundar să fie parte acelei echipe, dar nu neapărat că nu poți fi toți în prim plan. Respectiv, pot să lucreze să aibă un rol în această echipă comună. Mobilizarea sau motivarea diasporei, așa cum a fost la prezidențiale, este posibilă doar în aceste condiții. Să nu creadă cineva sau să-și facă iluzii că această mobilizare va mai fi posibilă dacă vor merge în parlamentare eventual anticipate, fiecare cu partiduțul lui, sperând că va lua, eu știu, câte voturi și în funcție de asta vor crea configurații în parlament. Acest parlament, într-o astfel de formulă, va fi de stânga. Le-aș transmite astăzi liderilor partidelor sau partiduților sau cum vreți, că toți așa se consideră foarte importanți, ori fac front comun, ori ar fi bine să dea într-o parte pe de acum, că Moldova a pierdut prea mult timp, prea multe decenii pentru alte experimente în care să-și promoveze un partid sau chiar și cei care au candidat unii la prezidențiale cu ideea că haideți să ne mai audă lumea de noi în perspectiva parlamentarilor. Deci nu ne permitem astfel de experimente. Analizele stau la suprafață care sunt perspectivele.
Dar se avansează diferite termene când ar trebui să fie convocate dacă se declanșează alegerile prezidențiale. Unii spun că în primăvară, alții în vară și alții chiar că în toamnă ar trebui să aibă loc acest scrutin parlamentar anticipat. Se pierde timpul.
Poate nu o să fie cel mai bun exemplu. Eu sunt foarte sceptic vis-a-vis de alegerile parlamentare anticipate, că ele se vor produce. Bine, s-ar putea poate produce, dar nu atât de repede, poate cum ne dorim. Da? Există foarte mult interes ca cel puțin o anumită perioadă să fie o anumită opoziție față de președinte, să demonstreze că inițiativele ei nu au nicio relevanță, că nu sunt susținute și nu devin realitate. Deci, la un moment dat, dezamăgirile oamenilor vor crește pentru că oamenii așteaptă astăzi rezultate de la Maia Sandu. Și, evident, vor trage cei care nu sunt interesați de alegeri anticipate, vor trage maxim de timp. Când ar fi ele mai bine, că în vară, că în toamnă, este foarte multe plusuri și minusuri de diferite perioade. Dacă se va încerca și să nu creadă cineva că Federația Rusă a renunțat la, a pierdut o piesă dintr-un puzzle, deci va încerca să găsească alte scenarii, alte tipuri de provocări, poate la adresa securității economice, astfel încât să determine în societate iarăși o anumită nemulțumire.
Ce soartă vor avea reformele, iată, în acest răstimp?
Președintele trebuie să inițieze cel puțin câte o inițiativă legislativă sau câte un proiect de lege în fiecare zi. Când va fi raportul de 100 de zile, eu vreau să aud 100 de inițiative legislative înregistrate în Parlament.
Deci asta... vrei să cuprinzi necuprinsul, poți să nu rezolvi nimic.
Nu, deci aceste inițiative, dacă vor fi argumentate, pregătite bine, și aici este nevoie de o echipă care nu neapărat să iasă la televizor cu președintele, dacă ar trebui să lucreze pe proiecte concrete, argumentate, nu inventate sau populiste, deci cu real posibilitatea, cu resursele existente să fie implementate, este real ca în fiecare zi să fie câte o inițiativă de către președinte să fie înregistrată în Parlament și președintele să iasă să spună: uitați, astăzi am înregistrat inițiativa cu privire la educație. Astăzi am înregistrat o inițiativă să întrebăm, că avem atâtea institute de cercetare și academii în Republica asta, ce este nevoie de făcut pentru sănătatea publică, ce este nevoie de făcut în agricultură din perspectiva unei iarăși secete, sistem de irigație sau alte lucruri. Deci eu, în ultima perioadă, nu am văzut aceste tipuri de consultări. Poate au avut loc cu ușile închise, poate au avut loc și care, desimizat faptul că 2-3 oameni cunosc toate lucrurile, dar astăzi în societate este nevoie de această consultare largă. Președintele, pentru a-și face programul pe următorii ani, este nevoie să facă consultări largi cu toate categoriile active a societății, că este vorba de societate civilă, mediul de afaceri.
A fost opinia primarului din Cahul, Nicolae Dandiș, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o revista presei de la București și o nouă pagina dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Succesul Maiei Sandu la alegerile prezidențiale din 15 noiembrie este unul dintre subiectele pe care le-a ales Tania Radu pentru revista presei de astăzi.
Un articol de opinie semnat Iulian Fruntașu apare în ultimul număr al publicației Newsweek România. E vorba mai ales de drămuirea necesară a speranțelor în ce poate face Maia Sandu după victoria obținută împotriva lui Igor Dodon la prezidențiale. Iulian Fruntașu subliniază conjunctura favorabilă Maiei Sandu. Vot preponderent protestatar, aproape nimeni nu l-ar mai fi suportat încă 4 ani pe Dodon la conducerea țării, apoi greșelile grosolane ale acestuia din urmă în campanie, spune Iulian Fruntașu, a călcat de pe o greblă pe alta, ba amenințând că va fi război civil dacă va câștiga Maia Sandu, ba insultând cetățenii din diaspora, ba reclamând o presupusă implicare a Occidentului în alegeri. Dar a fost vorba mai ales de neimplicarea Rusiei, unde Dodon ajunsese deja subiect de ironii pentru slugărnicia lui harnică. Maia Sandu, scrie Fruntașu, a primit un cec în alb, după cum s-a mai întâmplat în istoria politică recentă a Moldovei, cazurile Chirtoacă și Filat fiind relevante în acest sens. Cităm în continuare. În pofida revopsirii velelor în galben aprins, Republica Moldova reprezintă o construcție hazardată, iar oceanul în spatele ei este neliniștit, am încheiat citatul. În final, vine și întrebarea care țintește spre București, cităm din nou. Ar fi dispuse societatea și elitele românești să ajungă un moment snagov pentru Republica Moldova, cu proiecte serioase de infrastructură, cu instaurarea unei misiuni europene de justiție? Poate pachebotul românesc să tracteze șalupa moldovenească la civilizație? Greu de spus. Am încheiat citatul. Și Emilian Isăilă, care scrie la spotmedia.ro, pune bemoli. O victorie uriașă, dar care nu va face minuni. Profilul primei femei președinte e unul atipic pentru tot ce înseamnă structuri de putere în fosta Republică Sovietică, smulsă României prin invazia din 1941. În opinia lui Emilian Isăilă, contează totuși mai mult ce poate aduce un personaj politic ca Maia Sandu. Ea semnalizează o scădere a influenței lui Vladimir Putin pe flancul estic al NATO. Moldova poate primi un sprijin mai mare de la Uniunea Europeană. Programul politic al Maiei Sandu va fi susținut de Angela Merkel, deci de Germania. Popularitatea Maiei Sandu poate accelera dezvoltarea relațiilor cu România. O reducere a corupției înseamnă reducerea capacității de intervenție a Kremlinului în politica locală. În fine, poate începe reforma instituțională, ceea ce va duce la o consolidare a statului cu consecințe pozitive în ce privește dezvoltarea economică. România se află deja în campanie electorală pentru parlamentare. O campanie, cităm, anodină, mediocră, lipsită de idei, condamnată parcă să sucombe în irelevanță, scrie Ioan Stanomir pe site-ul marginalia.ro. Din păcate, momentul actual este unul al urgenței. dar în loc să sesizeze această dimensiune dramatică, politicienii au ales, spune Stanomir, să inoculeze frica. Cităm, media înregimentată și stipendiată de guvern în numele dreptului la informare a servit drept complice entuziast. Figura lui Raed Arafat, prezidând autocratic peste opera de supraveghere medicală ca zona a României. Ea este efigia anului 2020. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La Bruxelles începe astăzi o nouă sesiune a Parlamentului European și corespondentul nostru la Bruxelles are mai multe amănunte despre agenda acestei sesiuni. Dan Alexe.
Brexitul și coordonarea la scara Uniunii a acțiunilor împotriva COVID sunt temele cu care Parlamentul European își începe azi o săptămână de plenară foarte încărcată în previziunea unei luni decembrie frenetice. Parlamentul plănuiește chiar o ședință suplimentară destinată Brexitului între Crăciun și Anul Nou, în ideea că Marea Britanie și Uniunea Europeană nu se vor înțelege în privința prelungirii perioadei de tranziție, care ar trebui să se încheie luna viitoare pe 31 decembrie. Este limpede că, date fiind condițiile speciale impuse de pandemie, un acord final al Brexitului este exclus în următoarele săptămâni. Chiar și în cazul unui acord, membrii importanți ai Parlamentului European tot ar dori să poată studia în detaliu clauzele, iar nu doar să-și pună semnătura pe un text final fără a-l fi analizat. Toate evenimentele politice internaționale și interne vor fi discutate, inclusiv legea avortului din Polonia, miercuri. La fel, chestiunea internă a democrației în Uniunea Europeană, precum și condiționarea fondurilor interne de respectarea democrației, în special în Polonia și Ungaria. Parlamentul a mai decis să-l invite pe Joe Biden, de îndată ce acesta va intra în funcțiune ca președinte al Americii, în speranța reluării cât mai rapide a relațiilor transatlantice în forma în care acestea erau înainte de Donald Trump. Principalul element nou în activitatea Parlamentului este acela că ședințele de la Strasburg au fost din nou amânate. Strasburg este teoretic în tratatele europene sediul principal al Parlamentului, care însă nu s-a mai reunit acolo din februarie. Desigur, de vină este în primul rând pandemia, dar și refuzul multor deputați europeni de a continua această transhumanță lunară Bruxelles-Strasburg, care durează de mai bine de jumătate de secol și care costă peste 200 de milioane de euro pe an. Presa franceză, de toate tendințele, continuă însă să nu scrie niciodată Parlamentul European, ci doar Parlamentul de la Strasburg, iar Franța nu vrea să renunțe la privilegiul de a găzdui sediul principal al Parlamentului, care, pe lângă prestigiu pentru capitala Alsaciei, Strasburg, mai are și o mare importanță economică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum Lucian Ștefănescu și dicționarul de sunete rare.
Daniel Norgren e un cântăreț și compozitor suedez de 37 de ani cu mare succes pe scena de folk și de blues din Europa și Statele Unite. Majoritatea celor 9 albume pe care le-a lansat din 2007 încoace sunt înregistrate acasă la el pe un casetofon cu 4 piste și de aici provine probabil căldura sunetului analog al pieselor pe care le cântă. Toate albumele au fost publicate la casa de discuri Super Puma Records pe care Norgren a înființat în 2006. În concerte e acompaniat de Anders Gran la contrabas și uneori de Andreas Philipson la o orgă despre care se spune că e a homemade organ, o orgă artizanală. Un cronicar muzical de la National Public Radio din Statele Unite spune că vocea lui Norgren aduce aminte de aceea a cântărețului irlandez Van Morrison și că în piesele suedezului se poate auzi ceva din sunetul specific sudului american. Ne ascultăm acum Howling Around My Happy Home de pe albumul Buck din 2013, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol veți găsi înregistrarea concertului pe care Daniel Norgren și trupa sa l-au dat în seria NPR Tiny Desk Concerts. Blues minimalist suedez, simplu și nesofisticat, ca orice lucru făcut în casă. Căutați dicționarul de sunete rare la europalibera.org. Thank you.
Pagina Dicționarului de Sunete Rare cu Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
În Moldova, antibioticele sunt prescrise exagerat, fără bază științifică. Mai bine de jumătate dintre medicii de familie au prescris cel puțin o dată antibiotice pentru infecțiile virale. Cel puțin așa arată un studiu în care au fost implicați peste 430 de medici de familie. Cercetarea arată că jumătate dintre toate infecțiile respiratorii acute diagnosticate au fost tratate cu antibiotice, chiar din primele zile de la debutul bolii. 6 din 10 medici au prescris cel puțin o dată un antibiotic în cazul unei infecții de etiologie virală. Grav este că cel mai des s-au prescris antibiotice copiilor sub 5 ani. Premierul Ion Chicu a prezentat de curând publicului raportul de activitate al guvernului la un an de la investire. Din totalul de 64 de pagini, 3 sunt dedicate domeniului sănătății. Colega noastră, Irina Papuc, a analizat raportul cu obiectivele stabilite anterior de către autoritatea de vârf în sănătate, ținând cont însă și de cele mai urgente probleme ale sistemului. Această analiză, potrivit autoarei, confirmă o lipsă de viziune în domeniul sănătății, ce trădează mai mult intervenții urgente, necoordonate și necorelate cu restul componentelor ce formează sistemul de sănătate. Am ales unul dintre exemplele de realizare majoră menționate de premierul Chicu, completarea programului unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală cu noi servicii. Cu alte cuvinte, un om cu poliță medicală în buzunar poate beneficia de mai multe servicii gratuit. Este important de menționat că nimeni nu contestă importanța diversificării serviciilor care să fie disponibile în baza poliței, dar niciun guvern până acum nu a venit public cu o analiză din care să înțelegem din ce bani vor fi plătite ele, pentru câte servicii ajung banii și pentru câți pacienți.
Cu Elena Cioina punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.